Привіт, плейвей! Давно не чулися. Ну, принаймні в цьому форматі. Мене звуть Олекса Мельник, тут поруч Олег Куліков, а по іншу руку від мене Юра Лупул. І ми сьогодні поговоримо на одну дуже цікаву тему. Тема старперська насправді, але ми ще не старпери, ми щось таке середнє, доходимо до цього віку. Набралися досвіду, так. Ми обіцяли вам, що ігрочайники виходитимуть тоді, коли ми наберемося достатньо досвіду. Оце ж набралися. І готові поговорити про те, що колись трава була зеленіша, дерева вищі, ковбаса дешевша, але не в тому контексті, в якому про це звикли люди говорити. Ми не будемо скиглити про те, що все зіпсувалося, а навпаки, будемо виправте мене, додайте щось.
По-перше, доброго дня, глядачі, слухачі і читачі каналу PlayWay. Так, з вами Юра Лупул та Олег Куліков. Юра, привітайся, бо Олекса нам не дав цієї можливості.
Привіт. Я вже думав, ти себе в дві особи втиснув.
Ну, через те, що у нас однакові гарнітурки, то ми сьогодні будемо плутатися, хто є хто, тим більше у нас з тобою близькі тембри, тому... Добре, то по темі.
Ну, одним словом, так. Сьогодні ми будемо говорити, власне, про ту річ, яка нас трошки останнім часом в ігроіндустрії захоплює. Це ностальгія в всіх її проявах. Тобто, це і ремастери, і перевидання, і чиєснеття. О, колись було краще. І відродження старих форматів, і довбаний піксель-арт, і багато чого іншого. Тому починаємо.
Угу. Але, як завжди, у нас є модулі в наших подкастах. Перший модуль – це «Ми повернулися». Ну, ми повернулися. Хтось має що додати до цього?
Парам-парам.
Модуль галочка. Все.
Так, все. Наступний модуль – це в що ми зараз граємося. Тут я можу говорити багато, але не буду. Почнімо з хлопців, щоб вони не ображалися.
З останнього, що я награв, я можу виділити тільки одне. Це Dead or Alive 5 Last Round. ПК-версія легендарного файтингу. Я вже написав більшість цього в огляді. Це просто жах, стид, сором, не знаю, всі прояви.
Ну, сама собою іграшка непогана?
Сама собою вона непогана. Тобто механіки файтингу дуже навіть хороші. Якщо ти не загострюєш свою увагу на цицьки і купальники персонажів, то реально там дуже класна бойова система. Вона дуже непроста, вона не схожа на своїх конкурентів, на Mortal Kombat, Tekken чи що там... Четвертий. Street Fighter, бозна, що би там не було. Може, цей, неважливо. Словом, вона класна, реально. Але, тобто, ти проходиш сюжет, там, чи ти граєш якийсь Versus мод, і тут тобі посеред раунду хопа виліт на робочий стіл. І отак я грав, можна сказати, от останніх два дні. Потім я вирішив підготуватись до подкасту, запустив третього Макса Пейна, хоча він не такий раритетний. Але все ж таки я пішов ностальгувати, бо перший і другий чомусь в мене так само не працює, на вісімці там треба якісь танці з бубном. То третього Макса Пейна я пройшов вчора буквально за добу, і я якось полюбив його більше навіть,
третього
ніж...
Макса Пейна за добу?
Так.
З тими хардкорними стрілянками?
Так, і при тому, що не на ізі, на нормальній складності.
Ну, вітаю, мої оплески.
Ну, в мене на це пішло 16 годин. Я повернувся, тому що вирішив вибити очівочки. Вибив цілих 11 з 80, тому що там відсотків 60 очівок – це мультиплеєрні. Це просто...
А мультиплеєр, напевно, вже мертвий.
А він мертвий, так. Це неподобство. Але гра просто, ну, подарувала мені таку кількість емоцій. Я ходив їсти, повертався, знов сідав грати, ходив їсти, повертався, знов ходив грати. Я 16 годин награв за добу, я її пройшов, і я просто неймовірно...
Ну, якщо у вас виникатиме запитання, чому ми так довго не записували новий епізод ігрочайників, то ось приблизна відповідь. Чому? Бо Юра неправильно організовує свій час.
Окей.
Це все в тебе з награного за останній час?
Так, більше, ну, такого щось я більше не грав великого. Таке, косиночку сапера після огляду.
Олеже?
Ну, зараз в мене на порядку денному оглядова Pillars of Eternity, яку я проходжу повільно, вдумливо розбираю, намагаюся, ну, наскільки мені це дозволяє досвід. І, як вже за огляд я казав, огляд остаточний буде ближче до кінця місяця, але, аби не було настільки глухо, будуть попередні статті розбору різних компонентів. Ну от про Pillars of Eternity ми сьогодні ще поговоримо доволі багато, так само як і про іншу гру, яку я граю, це Wolfenstein The New Order. Нарешті я до неї дорвався завдяки оновленому відру.
Ого.
Та,
Секундочку, ти будеш писати нищівну відповідь на мою рецензію?
Ні, в жодному разі. Твоя рецензія заслабенька, там гра заслуговує вищої оцінки все ж таки.
Окей.
І також Wolfenstein, вона ж дотична до сьогоднішньої теми. Ну і, в принципі, я закрив порядок ознайомлення з трьома кращими іграми минулого року. Тобто я грав у Divinity, тепер же Wolfenstein і Shadow of Mordor, яка, ну, вона дійсно класна. Тобто, коли на GDC сказали, що краща гра попереднього року – це Shadow of Mordor, можна трошки так покривитися, але в цілому вони абсолютно праві. От саме завдяки цій системі Nemesis і механіки взаємодії з орками, це унікальний ігровий досвід, і на місці багатьох крутих ігрових компаній я би просто вже ніс гроші студії Monolith для того, аби викупати в них код цієї системи. Її треба запроваджувати в багато ігор з відкритим світом. Це от зараз золота жилка і дійсно щось таке революційне. Ну і перепроходжу ненависний мені Відьмак 2, тільки заради того, аби зберегти якісь...
Ну, чому ненависний? Ти перебільшуєш.
Мені він особисто, мені він
просто
ненависний.
Просто нікакулька.
Нікакулька, так. Просто нікакулька. Або какулька. Тут же як подивитися. Винятково заради того, аби зберегти такі маленькі деталі для третього Відьмака, бо ми знаємо, що всі ключові моменти можна буде з самого початку визначити в діалозі зі Жовцем, для тих, хто не грав в попередній гри серії. Угу. Але дрібні детальки, ну, не знаємо, наскільки це буде пропрацьовано, так про всякий випадок, все ж таки варто освіжити в пам'яті тим, чим воно буде. Ну, хоча ти сам знаєш, ми от з Олексою про це говорили, останній трейлер третього Відьмака, він дійсно, він правильний. Вони нам починають рекламувати гру так, як належить це робити, і вони починають рекламувати дійсно рольову гру про третього Відьмака, а не якийсь там поход, ну, а не GTA в фентезійному світі.
Не Dragon Age Inquisition.
Так.
Бо досі були сумніви, що гра скотилася до рівня Dragon Age Inquisition. То я вже можу взяти слово?
Так, так, будь ласка.
То словом, я граюся зараз у три гри. Якщо ви дивитеся наші номограї, то ось Гру Престолів закінчую проходити, третій епізод. От скоро буде остання серія. Мушу сказати, що дуже ватяно. Є кілька кльових моментів, класних сюжетних ходів. Це все одно приємно гратися через те, що це Гра Престолів і це додаткове занурення у цей світ. Але гра, ну, майже зовсім не гра. І вона не викликає тих сильних емоцій, які я звик відчувати, дивлячись серіал і читаючи книжку. Ну, сексу нема. Немає його як буквально, так і в бесіді немає. Там у людей немає оцієї гіперсексуальності, до якої персонажі схильні в серіалі. Немає достатньо жорстокості. Тобто були моменти, але жорстокість теж проявляється не в кров'яці і кишках, вона проявляється в цинічному ставленні до людей. Тут цього немає. Тут всі якісь дуже такі емоційні, такі чуттєві, ну, непереконливо. І попри це все, попри ці всі художні недоліки, воно ще й ігроладно ніяке, тому що дуже рідко дається можливість у щось погратися. Я не маю часу навіть під час геймплею щось побалакати, я сиджу, мовчу, дивлюся діалоги. От. Ну, я би не радив серйозно нікому купувати, тільки затятим фанатам франчайзу. А таких багато, тому гра нормально продається.
Ну так, все одно повертаючись до теми, Вовчик все ж таки поки найкращий з того, що робили Telltale.
Ну, перший сезон цих The Walking Dead теж там був відносно відкритий світ. Ну,
так, але дивися, вони брали давкою на сльози.
Так,
у Вовку там художньо більш вивірено, там тобі і нуар, і детектив, і художньо, ну і власне в плані візуальному це просто стрибок до гори.
Добре, таке, я не раджу вам грати, лише для фанатів. Друге, що я граюся, це In Verbis Virtus, і дуже скоро я почну номограти цю іграшку, вона незвична, хардкорна, складна, з дуже таки застарілою, як на мене, механікою і світом, але з яскравою, такою пістрявою графікою, що аж очі випалює от те різноманіття кольорів і все таке магічне, чарівне, казкове, майже як Трайн, але від першої особи.
От. Ну, а ти відчуваєш себе в цій грі чарівним метеликом?
Поки що не встиг, бо в мене пішло майже 2 години на те, щоб розібратися в першому навчальному рівні. Я багато разів вмирав, але не знаю чому у мене не виникало, бо я людина така, що в мене 2-3 рази не вийшло, я лишаю, йду і беру те, де виходить, і не заморочуюся. А в цій грі в мене постійно не виходило, я не розумів, нема ніде підказок, нема ніяких орієнтирів, як я звик, що показують якийсь ролик, екшончик, якось мене підштовхують до навчання. А тут знизу з'являється повідомлення, що затисни кнопку, щоб бігти. Ну добре, біжу. Потім зроби то, щоб це. Але для чого? Куди я йду? Навіщо? Ну це проблема, напевно, більше художні, аніж геймплейні. Але фішка цієї гри, нагадую, гра називається In Verbis Virtus. В слові «правда», якось так перекладається з латини.
У слові «істина».
У слові «істина». Значить, її фішка в тому, що ви промовляєте заклинання своїм голосом у мікрофон. І це відчуття кльове, коли ти там з геймпадом граєш, а потім раптом тобі треба в темній кімнаті запалити світло, і ти кричиш там, забув вже. Бо там мова...
Wingardium Leviosa.
Ні-ні, там своє слово.
О, ні, чекай, згадав, Virtus — це чеснота, благодать, сила, тощо, а не істина — це Veritas, зараза.
Так. Ага. In Vina Veritas. Ну от, словом, треба вивчати заклинання на пам'ять, пам'ятати, як вони вимовляються, вимовляти їх правильно, виразно і своєчасно. При цьому є бойові заклинання, це гра від першої особи в реальному часі, на вас можуть нападати вороги, і ви відстрілюєтесь від них матюками. Це дуже круто, серйозно. При цьому можна записати свої слова.
Ти записав слово «курва»?
Я ще цю ігроладну можливість буду пробувати. Я ознайомлювався з основами механіки і поки що вивчив тільки 2 заклинання, але бачив в ролику, як люди воювали, і я вірю, що воно так десь у мене і буде. Гра здебільшого це exploration. Ти залазиш у підземелля якесь, лазиш по ньому, знаходиш якісь секрети, вивчаєш заклинання, застосовуєш заклинання, щоб розгадати головоломку і рухаєшся далі. Все. Мені не подобається, що тут мапа непослідовна. Я не можу отак от взяти і одразу пройти. Ну, не знаю, як сказати. Я не можу рухатися постійно вперед, мені треба повертатися. Треба, там, прийшов до точки А, повернись на точку Б, з точки Б повернись на точку С, потім знову на А, Б, і от туди-сюди човниковий біг.
Чому і не... отаким, власне, розлюченим ниттям Олекса стосовно бектрекінгу ми якраз і підходимо в притул до теми нашої.
Ні, секундочку, майже, але я граюся ще в третю гру, граюся виключно для душі, для розслаблення, це Dragon Age Inquisition. Я абсолютно не розумію, чому неадекватні західні журналісти, чи навіть українські журналісти, російські журналісти віддали цій грі звання гри року, не розумію, не заслуговує, нема за що. Тому що було багато кльових, реально новітніх ігор, які привносили щось, які розвивали індустрію, які запропонували нові механіки, які запропонували нове бачення взагалі того, як людина має взаємодіяти зі світом. А це просто хороша гра з величезним світом, який приємно, цікаво досліджувати, в якому кльово поблукати. Я люблю вилізти десь на гору, послухати, як співають пташки, подивитися, як літають кузьки. Я люблю прогулятися під водоспадом, люблю пройтися там, пополювати на ведмедя, люблю полазити по нічному болоту, подивитися, як мертвяки з води вилазять. Це класно, це приємно, але це ні разу не RPG, це зовсім трішки екшен, тому що, ну... Мало там цього екшену, його треба довго шукати. Але от полазити по світу мені дуже подобається. Плюс це нова міфологія, нові історії з цього світу, нова політика. І це класно. Мені гра подобається, просто вона не заслуговує звання гри року. От, оце все. Тепер можемо переходити до головної теми. Я виговорився, мені аж реально аж полегшало, так от якось змастив душу, виплеснув, як корок зірвало. Я нарешті відчуваю, що ми дійсно повернулися, і грачайники будуть жити.
Посповідався, так.
Так, та, це воно, до Великодня ж це роблять. Так, по основній темі. Я розлого так якось зайшов, пояснимо...
Ти зайшов реально дійсно так... Злого капець.
Якщо коротко, то наша тема – зелена трава, олдскул і ностальгія. Отак от у мене тут в документику і написано. Олеже, давай,
Ну, по-перше, знаєш, от ми останнім часом чуємо це слово і читаємо слово олдскул, хардкор. І чим раз тим далі в мене складається враження, що люди його неправильно розуміють. Тобто для більшості людей олдскул це щось таке, що погано виглядає, погано грається, криве, недоладне, просто. А деякі люди люблять його через те, що воно старе. І по факту справи, от взяти той же Wolfenstein, якщо подивитися, це точно така ж сама гра, якою вона була десь років 15 і далі тому. Вона абсолютно не змінилася, вона дійсно старою олдскульною, але от скажіть мені, шановні, які ви її пробували, чи погано вона грається?
Ні, абсолютно. Дуже комфортно, і вона ніяк не випадає із відчуття, що це гра, яка вийшла в свій час. Тобто вона не застаріла, вона абсолютно нормальна, сучасна.
Та я саме... з'їв її за 2 доби, я реально так не захоплювався нічим дуже довго.
Бачиш, тобто тут виникає навіть питання не стільки в самій старості гри чи старості механіки, скільки в її якості. Взяти, наприклад, Planescape Torment. Ну, це моя ролівка, про яку я традиційно...
Це стара гра.
...багато говорю. Так, вона стара, вона 99-го. І вона чудесно грається сьогодні. Той же Arcanum, та ж сама історія. Взяти Baldur's Gate, ну, не знаю, є от просто закінчені фанати, які від цього балдіють. Але мені грати Baldur's Gate не хочеться, тому що там Dungeons and Dragons 3.5. А щоб ви розуміли, рольові ігри з того часу дуже сильно еволюціонували.
Ну, у мене з досвіду грання у Baldur's Gate склалося враження, що механіка гри взагалі ворожа до гравця.
Вона ворожа, вона перевантажена, і менше, і навіть разом з тим, це навіть не стільки RPG, це більше action-RPG. Там йдуть в основному зав'язки на бої. З часів того, коли з'явилися Dungeons and Dragons, рольові системи пішли дійсно вперед. І от Planescape — це той випадок, коли від... ДНДшної системи відсікають саме оцей бойовий компонент перевантажений і додають туди, власне, силами Кріса Авелона дійсно хороше рольове пропрацювання світу, діалогів, взаємодії з персонажами тощо. В оригінальному Baldur's Gate так, воно є, але воно зроблено якось так на дуже мілкому рівні. Саме тому Planescape, він більш ітераційний, а Baldur's Gate, він приречений все ж таки бути от маяком олдскулу, тому що оновити цю гру адекватно не можна. Взяти той же Dragon Age Origins — це дійсно адекватний переказ Baldur's Gate на теперішні реалії, але навіть тоді, в 2009-му, BioWare були змушені повикидати дуже багато обтяжливих речей. Тобто, до чого, якщо ввести так загалом, що Old School — це не те, що старе, криве і вже нікому не потрібне, від чого тішиться тільки купка бородатих дядьків, які фундують кікстартерські проекти. Олдскул сам по собі, якщо він дійсно хороший, він буде повертатися в гру. Так само механіка Маріо, вона не змінювалася з часів першої гри. Що вона олдскульна? Так, вона олдскульна, тому що це той маяк, той вектор, якого тримається одна студія. Але...
Я от мушу вставити, не знаю чому, але згадався Брейд в бесіді про Маріо.
Маріо?
Так, так. Автор ж говорив, що він надихався Маріо, він хотів зробити свого Маріо, але він зробив Маріо з Принцем Персії. І поєднання двох старих механік подарувало нам стару гру. І це вийшло кльово.
Так, тому що механіки, вони насправді не старі. Вони придумані давно, але вони відчуваються як нові, тому що вони хороші. Хороші механіки не застарівають. Все. Тобто, це тільки питання моди і прямоти рук розробників.
Але є нюанс, що у людей збочилося розуміння того, що є стара механіка. От, тобто, під старою механікою розуміють дискомфорт. І коли їм
чомусь
пропонують дискомфорт, вони кажуть, що це олдскул. Олдскул полягає не в цьому. Дійсно, в старі часи були незручні ігрові механіки, тому що всі ми вчилися, всі розробники випробовували щось нове, і багато речей треба було просто, ну, просто запровадити, подивитися, як воно сприймається, і потім це видозмінити, вдосконалити або просто викинути. Але є категорія людей, які чомусь вважають, що оте одоробало, оте вся незручність, яка була в старих іграх, це нормально і це має бути. І якщо ми спрощуємо, то це примітивізація гри.
Ну просто в той час, я так думаю, багато фіч просто неможливо було реалізувати. Тому, от, наприклад, от для мене, от коли я згадую там 10 років тому, я пам'ятаю комп'ютерні клуби і що там грали найбільше. Я пам'ятаю, що такий жанр як RTS, це було щось передове. От всі пам'ятають третій Warcraft, Козаки, Red Alert.
І... StarCraft.
StarCraft, так. І це були чудесні ігри. От я намагаюся згадати якісь теперішні RTS, і мені спадає на думку тільки вся серія від Creative Assembly, ці всі їх Total War. І більше нормальних RTS я чомусь не згадую. От є зараз якесь щось?
Це, власне, StarCraft 2 лишився. Ну дивися, от StarCraft, вони пішли трошки іншим чином. Тобто в тебе є один великий компонент — це менеджмент, інший великий компонент — це керування боєм. А все ж таки в RTS-ках, дійсно традиційних, як це було в Blizzard'ів, ці компоненти змішувалися, вони одночасно існували на полі бою. Тобто тобі треба було рахувати.
Так. Що ще от найбільше з тих RTS пам'ятається? От я прийшов в комп'ютерний клуб, сідаю грати в третій Warcraft. До того я його не бачив в очі. І що я бачу? В мене просто офігезний сюжет. Чудова кампанія, яку реально не те, щоб цікаво, а навіть їсти нікуди не йдеш. Ти можеш просто сісти о 9 ранку і встати о 6, бо тебе наскільки захоплює гра, сюжет,
це події про
в тому світі. Про третій Warcraft. От кампанію третього Warcraft. Я пам'ятаю, що ми сиділи ну реально добу, дві, там одні хлопці, другі хлопці, і було реально цікаво її грати. Потім ми сідали за мультиплеєр і там пропадали взагалі на півроку, а то й на рік. Тобто оцей бекграунд сюжетний, який був тоді, от пам'ятаєте, той самий Red Alert, він якийсь мав свій шарм, його було цікаво грати навіть самому. Другий.
Ну, в принципі, навіть з тим же самим третім Warcraft'ом. От його велика заслуга також була в тому, що багато людей, які до цього ну не грали в стратегії в реальному часі, або просто не хотіли, не сприймали цей жанр, вона була достатньо зручною для них, аби привести і познайомити з ними.
Так, от третій Warcraft, напевно, привів жанр RTS, а потім і інші жанри, тому що редактор карт дозволив робити людям в Warcraft там і Tower Defense, і моби, і Бог знає що ще. Там дуже багато жанрів зародилося саме звідти. Ну, я так думаю. І це гра, яка просто реально привела, я думаю, чималий відсоток любителів жанру і взагалі комп'ютерних гравців, любителів комп'ютерних ігор в цей світ.
Ну так, просто єдине, чим вона от зараз трошки ріже очі, це графічно. А з точки зору,
як вона... Так, вона така сама цікава, як була. І, до речі, про той же Old School. Її можна називати олдскульною, але вона ні разу не незручна.
Ну, ми якраз до цього йдемо, що Old School — це навпаки, зручно, приємно, корисно, цікаво, навіки вічні.
Так, дійсно, там от з першого погляду панель дещо перевантажена, дуже багато юнітів, дуже багато вмінь, айтемів, але ти сідаєш за день-два, ти розумієш, просто воно якось природньо відкладається в тебе в голові, що от це тут такий відсік для юнітів, тут те. І через 2-3 дні ти вже навіть не помічаєш, як ти навіть не дивишся на ті іконки, а просто граєш і отримуєш задоволення.
Окей, добре. Зручність. Добре, нехай, добре, зручністю, але дивись, проблемка от в іншому. Є ті ж Blizzard, зробили StarCraft 2, вони взяли ту ж механіку і ще більше її відполірували, нічого не спрощуючи. Так чого настільки мало зараз в нас є RTS-ок? Бо їх дійсно є мало.
Проблема всіх RTS-ок у тому, що вони погано піддаються сесійності. Вони вимагають багато часу, зосередження і вивчення складних механік через те, що не адаптувалося до сучасності жанр. От, як приклад хороших RTS, що адаптуються, це Total War. Вони дійсно змінюються, і в них дійсно можна грати 15-20 хвилин, отримати дозу фану і піти далі гратися у щось інше чи займатися іншими справами.
Так, в Blizzard'івських стратегій точно та сама історія. Там місії були в кампанії неймовірно цікаві, але не такі вже й довгі.
Там буквально півгодини.
Максимум.
Це дивно, тільки це фінальна місія. Мабуть, я дійсно таки розумово відстали, тому що в мене по півгодини ніколи не виходило.
Що, серйозно?
Ну, там бували навіть і
ні,
не
там одна, є там... короткі місії, так, я згідний, але оті місії, що вже, коли ти вже вивчив всю механіку, тобі пропонують всі можливості, то там по годинах.
Ну там чимало місій було взагалі на часі залочені, тобто протриматися 20 хвилин або виграти там матч, ну не матч, там сюжетну, типу, якусь складову за там півгодини треба побити противника, то ти не міг грати фізично більше ту місію.
Тому... Ну так, але там, знову ж таки, там, як Юра каже, там стояли таймери. Тобто в тебе був таймер 30 хвилин, який відраховувався до кінця, і все. Тобто місія довше тривати не могла. Там, здається, скільки фінальна, скільки 50 хвилин, чи вона скільки мала оборону цього дерева.
Так, щось таке.
От, ну це було випробування дійсно вже, яке змушувало тебе застосовувати всі твої навички, які ти засвоїв за гру. Це дійсно от правильна фінальна місія.
Так, тебе... ну і це вже не говорячи про синематики Блізардів, які навіть в той час захоплювали настільки, що я щелепу там збирав десь по підлозі декілька разів. Зараз це не так ріжеться в очі, тому що графічна складова пішла вся вверх.
Тоді це було просто космос.
Та.
І ще одне, що я хотів додати до неправильного розуміння олдскулу, це те, що зараз, що називають зараз піксель-артом. Просто я пам'ятаю іграшку Chip & Dale, і там був піксель-арт, і там були відтінки, там були дійсно арт. А зараз піксель-артом називають будь-яку хрінь, де є три квадратики, які там щось собою уособлюють. Це не так. Навіть той же Майнкрафт має доволі таки примітивну графіку у порівнянні з піксель-артом старих часів.
Тут так, ця тенденція якось от буквально сьогодні зранку в Твіттері, там показували лінка зі Зельди, здається, другий чи третій. А, типу, яким вважають піксель-арт розробники Індії, там такі здоровецькі квадратики одноколірні. І як воно було насправді? І там іде знімок з телевізора. Ну, само собою, старі телевізори, вони трошки розмивали контури. Але там не було таких великих квадратів, там було набагато менше таких деталізованих, це була доволі деталізована картинка.
Згадайте з гру з приставки Aladdin, DuckTales, там піксель-арт. І він красивий, він приємний, в нього просто класно гратися через те, що картинка насичена деталями. А зараз піксель-артом називають якусь таку незрозумілу маячню, яка на голову не налазить. І люди на це ведуться.
Так люди, розумієш, вони виправдовують кривизну своїх рук і неймовірну лінь для того, аби намалювати.
Ну, лінь, обмеження часу, кривизну рук, це все в сукупності випливає в такій Індії з таким от піксель-артом. Я от пам'ятаю останнє, що ми з тобою стрімили, Олеже, таке піксельне, пам'ятаєш, що той...
А, Gods Will Be Watching.
Gods Will Be Watching, і я не знав, боже, я хотів виключити це після другої хвилини, тому що... Там такий бекграунд, типу, і маркетинг, там гра пропонує такі-то можливості, такі-то механіки. Та нахріна мені впали ті механіки? Я дивлюся, я нічого не розумію, куди та хрінь квадратна ходить, що вона хоче, що вона робить. Боже, закрийте, заховайте це від мене. Це не олдскул, це просто хрінь.
Так, ну насправді там це дійсно вийшла така смішна ситуація, бо гра мала неймовірно круту механіку, дійсно неймовірну варіативність. І було цікаво робити от саме такі моральні вибори, планувати час і якось намагатися подолати проблему, яка стоїть перед тобою.
Візьміть ту ж ідею, склепайте ту саму гру на Unity, бодай. Не треба робити оці пікселі і віддавати, типу, от ми такі старі дідугани, сиві з бородами, ми будемо робити піксель-арт, а якщо ви це не розумієте, ви лохи, бо це мистецтво, курва.
Ви школота, ви нічого не розумієте. Ми от в старі часи люди гралися, їм подобалося. Я знаю, колись гралися і в текстові квести, ще до того, як з'явилася взагалі графічна гра, але, ну... І зараз граються в графічні тексти. В Steam є графічні ці, не графічні...
Дивися, візуальні новелки — це трошки...
Ні, я інше хочу сказати. Текстові квести. Є в Steam кілька прикладів ігор, в яких навіть графіки нема.
Оу.
І нормально йде. Але це не олдскул, це просто вічна тема. Воно завжди було, завжди буде.
Воно настільки завжди було, що навіть в Saints Row 4 це взяли і висміяли. Причому так круто, як це можуть тільки вони.
Ага, в тому
сенсі. Ой, перепрошую, не в четвертому, в третьому, там, так, коли ми так. Перший раз потрапляємо в кіберпростір, там все також іде пікселізоване, і там є текстовий квест.
Добре, ще однією проблемою старих ігор олдскулу, хардкору і всякого такого є ремастери, переведення, HD ремейки.
Ні, дивись, ну це насправді це не проблема. Проблема в тому, де нам, людям, яким хочеться дійсно хорошу оновлену гру, а нехай навіть стару, де її придбати легально. Є GOG, але ж не всі ігри там є. Наприклад, ті ж ігри Тіма Шейфера, їх довгий час не було, тому що юридичні проблеми з LucasArts, ніхто не мав вихідних кодів, і от та ж таки Grim Fandango Remastered.
З цього погляду,
що вона вийшла.
Я з тобою згідний, що так, є класичні ігри, які повинні бути, аби люди мали базову освіту по ігровій індустрії, по тому, як розвивався жанр і всяке таке. Але є момент, що, наприклад, до 10-річчя зробили HD перевидання, а до 20-річчя робимо ремейк перевидання. Ну було ж так з цим Resident Evil, так? Зробили одне перевидання, потім зробили ще одне перевидання.
Ну, якщо покоління теперішнє того потребує, тобто прогрес настільки пішов вперед, що дійсно можна гру покращити до сьогоднішніх стандартів, то можна. Але не те, що робили, наприклад, з Sleeping Dogs. Вийшла гра в Steam спочатку, перший реліз. Через деякий час, мені здається, додали в Steam пакет HD текстурок 4K. Тобто, хочеш собі качаєш, хочеш не качаєш, хочеш граєш без них. Через деякий час вийшла, як вона називалася, там з усіма DLC-шками на Xbox 360, на PS3 і на ПК, вийшла ще одна версія, тобто такий великий пакет. Тепер вийшла Definitive Edition, яку ти можеш просто взяти, поставити отой пакетик HD текстурок, який давали на самому початку на ПК, і ти не відрізниш гру від цього Definitive Edition. А між цим уже три видання минуло.
Ну, тобто основна проблема ремастерів – це те, що коли їх хтось робить на консоль, заднім числом їх чомусь кидають на ПК, хоча це не завжди потрібно. Просто би не захламлювали, і все було би доволі нормально. Тому що, от знаємо, основна проблема, чому з'являються ремастери на консолях – це відсутність зворотньої сумісності.
Так, з теперішніми вже так.
Ну, але дійсно, якщо гра, наприклад, от такої вже зі сивої давнини, з першого PlayStation чи так далі, ну, хоча б зробити дійсно якийсь HD ремейк, це порядне.
Ну, от я можу навести приклад, от ми стрімили буквально декілька днів тому з барменом Матрицю, Enter the Matrix. Гра, яка дійсно ніде не продається, її розробляла така студія, як Shiny Entertainment, вона була частиною Atari. Так як в Atari справи пішли не дуже, вони продали комусь студію, не знаю кому. Словом, студія зникла, як така.
І прав на гру вже немає офіційно ніхто.
Права має той, хто купив студію. Але проблема в тому, що я не знаю, чи самі Atari знають, кому вони ту гру продали.
Ну, то це називається, немає ніхто.
І в Atari, як ми знаємо, в самих проблеми. Тобто, все, гри немає як такої. От ми її стрімили. І я спостерігав за тим, як бармен грає, і я розумів, що от теперішній, наприклад, Devil May Cry. Я не знаю, який ще приклад можна навести щось такого подібного, тому що там такий от слешеровий файтинг, перестрілки і таке інше. Але от графічна складова, там от всі сміялися з тих квадратних коліс, тому що там, здається, була технологія якась на базі NVIDIA, тому що навіть сама реклама NVIDIA була в грі. І вони рекламували в той час якусь технологію, я не знаю, як вона називається, там якийсь MX, FX. Тобто, якщо твоя відеокарта її підтримувала, то в тебе колеса не були квадратними, були круглими, наскільки вони можуть бути в той час. І навіть річ не в тім. Ми грали, і я навіть спостерігаючи отримував задоволення. Тобто, гра наскільки динамічна, вона продумана, в неї немає нічого зайвого. Тобі постійно підтримують планку адреналіну на одному рівні. Ці перестрілки, цей bullet time пенівський. Бої взагалі вище всіх похвал. Там така анімація і хореографія боїв, що тепер не кожен блокбастер і бойовичок може похвалитися таким. Так, воно виглядає незграбно, воно глючить, воно деколи там артефактами по всім екрані викидає. Але ти сидиш, граєш і ти можеш пройти ту гру там, не знаю, за годину. Там дві кампанії за двох персонажів, до речі. Плюс гра дає можливість побачити події фільму з іншого боку. Тобто вона як єдиний цілісний продукт. Вона у всіх своїх проявах, вона класна, вона цікаво грається, її цікаво спостерігати, і вона дає якийсь післяефект. Навіть роздуми щодо того всесвіту і так далі. Зараз такі комплексні ігри, ну, при тому, що це за ліцензію фільму, таких, я думаю, що взагалі немає, щоб по фільму зробили от таку гру.
До речі, і це, як його, продовження, ну, навіть не офіційне продовження, а інша гра по Матриці, Path of Neo, пригадуєш це?
Так, ну це, вони, типу, не пов'язані, просто...
Так, але вона теж класна, чому? Тому що там є певний момент, коли, як було в фільмі, хопа, Нео відкриває очі і каже, о, я знаю кунг-фу. А в грі суто показано, як він в віртуальних тренуваннях це...
Ну, ні-ні, тут якщо брати Enter the Matrix, це просто події другої частини. А шлях Нео це вже альтернативний погляд на події всього Всесвіту. Там Нео навіть на початку втік від агентів з офісу, а не вони його не спіймали. Тому, але я маю на увазі те, що це був просто прямий крок чи два, чи три навіть вперед від Enter the Matrix. Студія просто взяла свої ж наробки і покращила, і вивела їх на якийсь ще вищий рівень. А не знаю, зараз я граю, не знаю, яка гра в мене, наприклад, останнім часом могла викликати такий захват.
Я...
Від чого? Якщо від захват від того, що ти супер.
Від того, що там немає нічого лишнього.
Я вставлю. Значить,
давай.
Кажучи про ностальгію...
Ти сьогодні багато вставляєш.
Я дуже багато вставляю. Маю таку ваду. Словом, говорячи про ностальгію і про ігри за ліцензією фільмів, я вже багато останнім часом говорю про іграшку The Thing. Навіть нещодавно переглянув обидва фільми. Гра пропонує нам дуже цікаву бойову механіку, в якій є боги, ці вороги різних, різних видів, і один з найпоширеніших – це ворог, якого спершу треба розстріляти, знизити йому здоров'я до певного рівня, а тоді спалити. Його не можна просто вбити, застреливши. Його потрібно пошкодити, і коли він уже поранений, тоді його можна спалити. Інакше він відродиться. Крім того, є механіка кооперативу, коли за тобою бігають твої напарники, і серед них є медик, інженер, солдат, і у кожного є своя функція, і вона використовується в бою. При цьому ти можеш когось із них втратити, і гра докорінно зміниться, коли в тебе не буде можливості відкрити якісь двері, бо немає інженера, або не буде можливості полікувати під час бою. Це, ну, зовсім інша
але
тактика.
Але вона не закінчиться, так?
Що? Ні, ну, вона не хочеш... закінчиться. Ти можеш втратити персонажа і рухатися далі.
Головне, щоб ти сам був живий.
Там є один, правда, нюанс у балансі. Я один раз на нього натрапив, коли у мене інженер заглох. І він зайшов у кімнату, там є така фішка, що якщо твої напарники, які за тобою бігають, потрапляють в якісь стресові обставини, у них може статися напад паніки, вони можуть почати палити по всіх довкола, можуть застрелитися, можуть просто забитися в куточок, в кататонічному шоку і нічого не робити. От в мене сталося те, що він зайшов у кімнату залиту кров'ю, побачив це все, злякався і зупинився, і сидів в кутку, трусився від жаху. Все. І я не міг його нікуди далі діти. Мені довелося вводити чіткоди, діставати зброю, яка допомогла мені взірвати двері, які він мав відкрити.
Ну, а легального способу його звідти забрати немає? Так?
Нема. Нема. Там просто треба було встигнути його вивезти, його там поспілкуватися, заспокоїти. Крім того, кожен із своїх персонажів може стати цим чужим. Тому що всюди поширена ця інфекція, і вони інфіковані. Ти повинен ще стежити за тим, хто із твоїх однопартійців інфікований. Я в жодній із сучасних ігор не бачив стільки можливостей. І це звичайний собі шутер від третьої особи, який виходив для PlayStation 2 у 2002 році.
І його досі не можуть перевипити, не дати ніякого легального способу тобі його купити на ПК.
Ніяк, абсолютно. Ну, можна купити для PlayStation.
Так, і це можна підвести до того, що я вчора говорив з Олегом на стрімі Deus Ex. В ті часи, от в мене таке враження особисто, що люди, от зараз, коли випускають гру, так, якщо велика компанія, так, вони враховують всі ризики, які механіки зараз працюють, які не працюють, які популярні, які ні. На мій погляд, в той час люди мали ідею, навколо тої ідеї будували декілька механік, які їм здавалися хорошими, деякі взагалі новими, які ще ніхто не впроваджував, і просто їх робили, і так ігру і видавали. І не було боязні за якісь ризики, тому що не було такого широкого розголосу, як зараз, кожну детальку гри, як того ж Відьмака, показано 300 трейлерів, що там, де має бути. Просто люди видали продукт, вражайтеся. І він або злетить, або не злетить. Але як він злітав в той час, я навіть не знаю, коли не було ні такої широкої, ну, в нас не було такої широкої реклами. Можливо, на заході там вона десь
ну,
була.
Ну, в нас нічого не взлітало. Наш ринок існує, я не знаю, років 10 чи менше.
Так, і навіть якщо не в нас, брати, от абстрагуємося від нашого сегменту, і гра дійшла до того часу, що навіть ти зараз про неї говориш і хочеш її, ну, граєте, і граєш із задоволенням, і ти вражаєшся тими механіками. Тобто люди не боялися експериментувати, а зараз А якщо не зараз таке не працює, зараз ми це не впроваджуємо, цілі команди, які враховують, що треба грі, що не треба грі, і таке інше, це шкодить, на мій погляд.
Ну, словом, індустрія перетворилася на збіговисько з цикунів.
І Марта, ну та, можна
крім
так
Ubisoft, тому що, ну, ми всі знаємо, що Ubisoft зараз серед таких мажорних компаній, вона єдина, яка не боїться експериментувати, хоча не дозволяє рідко експерименти робити в великих іграх.
Так, і в принципі великі контори, які мають такі ж обороти грошей, могли би робити так само, тому що вихід однієї-двох ігор від людей, от як Ubisoft робить, вони випускають великий блокбастер, потім команда, яка має якийсь перерив, у них є якісь свої ідеї, вони кажуть своєму хеду, ну тобто голову,
до речі,
давайте ми зробимо це. І вони роблять, і в них виходить Valiant Hearts, в них виходить
Grow Home, Grow Home.
Так.
Grow Home.
І... А хтось грав ще крім мене в Grow Home?
А, ні, я не хочу поки.
Ну,
але
спробуйте.
Я грав в неї хвилин 10, треба буде повернутися.
Вона проходиться за 3 години, правда, після цих 3 годин є ну, не спойлеритиму, але гра продовжується. Тобто ти її проходиш, основний сюжет, а потім ще щось відбувається. Ну, таке. Словом, перевидання мусять бути, так? Але треба якось нам уже навчитися робити перевидання назавжди. Ну, щоб один раз зробити і рухатися далі. Бо... Але я не уявляю, як це можливо, тому що так чи інакше технології застарівають.
Так, але теперішні консолі, вони ж по факту це просто ПК, тільки трошки слабші. Тому в цьому плані отака якась сумісність і крос-платформність, вона вже легша. І якщо, наприклад, робили от ці теперішні переведення Homeworld, Oddworld, Grim Fandango, вони вже зможуть існувати адекватніше, вже не буде такої проблеми з тим, аби десь їх віднайти.
От, до чого я хотів підвести. Якщо робити ремастер зараз, тобто в ідеалі треба взяти гру і по всіх канонах і параметрах підвести її під сучасні стандарти. Але коли ми купуємо Fahrenheit,
Dead or Alive.
Dead or Alive. Ну це не ремастер, це грі. Це Dead or Alive трішки не з тієї історії.
А японський
Fahrenheit,
Alexa, це завжди.
Fahrenheit вже 10 років. Тобто це 10 років, я рахую, що це нормальний термін, після якого гра підлягає ремастерингу. Mm-hmm. От купуємо ми Fahrenheit, запускаємо. Ми бачимо на бекграунді картинку Fahrenheit Remastered, там де була просто от фотографія головного героя в меню. І бачимо, що гра запускається в роздільності 2.5K. Більше цей ремастер не ремастер. Тобто,
це HD ремейк.
Це просто ті самі текстурки, самим наглим шляхом вони... Боже, я забув слово...
Розтягнуті.
Ні, не розтягнуті. Upscale, от. Є такий термін як upscale. От вони просто upscale-нуті до 2.5K.
І трішки... Розтягнуті.
Окей. І чуть-чуть підправлений код під сучасні ОС, тобто, щоб гра хоча б нормально працювала.
Я просто мушу вставити жарт. Олеже, Юра з Чернівців, там української не так багато, тому англійською.
Ми так і говоримо. Як сьогодні твій апскейл? Та нічого, нормально, апскейлнувся. І от такі ремастери, як Fahrenheit, це не є сучасний ремастер. Навіщо робити такий ремастер? Через років 5 знову можна буде його ремастерувати. І
але People хаває. У People низька самооцінка. People легко приймає всяке таке.
Давай прорекламуємо такий сервіс, як Steam Spy. І зараз побачимо, як People хаває такі ремастери.
До речі, нам треба буде окремий випуск ігрочайників присвятити Steam Spy і нашим...
Просто показникам.
Бо це такий феномен, який спалахнув останніми днями, і я досі не знаю, що він таке, яке він значення має. Переоцінити важко.
Гляну, скільки продалося копій Fahrenheit ремастерового.
Зараз ми просто жахнемося.
Так, є таке.
Давай,
і ми бачимо графа Owners. Ну давайте дам вам дві спроби. Вгадайте хоча б похибності в 100 тисяч.
А, якщо похибка в 100 тисяч, тоді що там...
Ну, 100 тисяч.
200 тисяч.
Ну, гаразд, не будемо, це 22 тисячі.
А, то і похибка в 100 тисяч. Ну, ти, блін, молодець, я тобі мушу
сказати. Ну, ти міг сказати 122, я б сказав, ти вгадав.
Так я вгадав, в мене навіть менше, ніж 100 тисяч похибки.
Окей, так. Ну, бач, 22 тисячі, який People це хаває? Ніякий.
Ні, люди, які, яким ліньки зайти на GOG, купити нормальну версію з ніжпичками.
Ну, 22 тисячі ностальгунів.
В тому й річ. На GOG, мені здається, там Indigo Prophecy продають, яка...
А, точно, а там вирізали...
обрізана в сценах.
Так, і причому от Олекса постійно каже, що ой, нам треба секс втулити в ігролад, ой, нам треба більше злягання, більше любичів. От якраз з Indigo Prophecy вирізали ту сцену, де сцена сексу була в... імплементована.
Ну, тобто, ці хлопці з Aspyr, тобто, які робили цей ремастер, я так розумію, тому що вони і видавець, і...
До речі, а ця сцена була в ремастері чи ні?
Яка?
Сцена сексу.
Була, була. В цьому ремастері була.
Була, тобто ти там постійно мусив на тайм.
Ну, тому що тут бачиш, тут, так і написано, тут написано на стімі Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Тобто, щоб не вводити людей в оману, вони сказали, що тут це дійсно повна версія. Це і Indigo Prophecy, і сам Fahrenheit. Тобто, це те, що було. 22 тисячі людей мають цю гру. Навіщо студія взагалі вкладала хоч якісь зусилля в те, щоб зробити оце неподобство? Якщо ви вже почали це робити, ну, не знаю... Зробіть, як от Konami, Capcom, точніше, з Resident Evil, як хлопці перевидали перший Resident Evil
на GameCube. Ну, вони не то, що перевидали, вони переробили гру.
Нову гру. От ну, це ремастер,
цьому і полягає ремастер. Тобто так. Oddworld, де гру наново моделювали на Unity. Homeworld, де гру також повністю наново моделювали.
А от такі варіанти можемо просто з усіма... випливаючими висновками сказати, що це просто збивання грошей.
Ну.
От просто так.
Дуже все сумно. Я ще хочу сказати, що хоч ми і говоримо про старі ігри, про Old School, про його істинне розуміння, я хочу нагадати, що ностальгування – це ознаки старіння, це ознаки того, що ваш розум недостатньо жвавий і ви не рухаєтеся вперед. Тому я пропоную дивитися на старі ігри, але все ж не залипати в них. Тим більше, більшість із старих іграшок, які сподобалися нам 10 років тому, зараз можуть сильно зіпсувати враження про себе. От є приклади, коли ти пам'ятаєш, яка там була грандіозна графіка, який
так,
неймовірний ігролад.
Так, це особисті емоції, знаєш, декого могла в той час гра захопити, просто в нього не було з чим порівняти. І ці особисті емоції залишаються з людиною по сьогодні, і вона думає, що та гра по сьогодні така ж крута, як була. Вона її запускає, і, як ти кажеш, вона просто розчаровується.
Ліпше стежити за ігровими виданнями і дивитися, що зараз нове виходить, аніж от повертатися знову і знову в старе.
Ну, лише ми зараз... Якщо старе хороше, то до нього можна так, і повернутися.
Так. Не все старе хороше.
Повертаючись...
Кінець подкасту.
Ну, насправді, я вже трішки підводив до підсумків. Ну, таке. Добре. Олеже, що?
Ні, ну якраз от повертаючись до цієї теми, от, наприклад, якщо дати обрати комусь, принаймні мені особисто, переграти в шостий раз першого Відьмака чи в другий раз другого, я таки оберу в шостий раз першого. Тому що попри те, що
я пройду такі... його і в десяте. Це гра з застарілою графікою, але вона досі тримає круту атмосферу і пропонує
це,
цікавий ігролад.
Це крута рольова гра, яка є справді рольовою без будь-яких поблажок, подачок і послаблень.
І дивися, що цікаво, є Dragon Age 2, яка має дуже схоже подання, тому що і там події відбуваються в одному місті. Але у Відьмака вийшла якась різноманітна гра, і хоч одне і те ж місто, все одно воно сприймається, ці різні райони, вони цікаві. Dragon Age 2, яка вийшла значно пізніше за першого Відьмака, пропонує набагато більше місто, з набагато більшою кількістю вулиць, районів.
Хіба там аж настільки всього багато? Там так, локації воно... копійовані.
Я веду до цього, що воно велике, там є багато де побігати, але воно все одне в інше переходить. При цьому місто ніяк не запам'ятовується через те, що це якась здоровенна, суцільна, єдина споруда, все місто. І будиночки з одного в інший якось перетікають, немає окремих будиночків, я не знаю. Який йолоб проєктував Dragon Age 2, але... чомусь так є.
Бо... І тут я не можу не згадати перший Metal Gear. Ти сказав про одне велике місто, але воно таке от одноманітне. І я так подумав, от перший Metal Gear — це, в принципі, одна така велика локація, вона одна, але кожна з кожне з переміщень на далі по сюжету на нові локації, воно настільки відбивається в голові, воно настільки різноманітне, деталізоване і класне, що це хоч одна велика споруда, вона настільки різна, вона настільки захоплива, вона настільки класно подається сюжетно, що звідси треба брати всім приклад.
Ну, бачите, якщо... це вже талант дизайнерів. Тобто дійсно на одній маленькій локації зробити її різноманітною.
Так. І не знаю, можливо, ми колись дочекаємось ремастеру від Метро Коджіми, але навряд, але це було би просто верх мого...
Це було би круто, і знаєш, воно могло би окупитися. Тобто, коли багато людей от ще з часів третьої Sony дуже просили Final Fantasy VII оновлену версію.
Отримали, та?
Введіть людей в контекст, оцю презентацію.
Ну, хто дивився PlayStation Experience, цю конференцію, де Sony...
Я бачив ці уривки.
Ексклюзиви. Так, і найцікавіше те, і виходить такий директор Square Enix і каже, і ми прислухалися до всіх наших шанувальників, і спеціально для PlayStation 4
ми портували мобільний порт з ПК, той, що був портований на консолі колись, коли розробники працювали під Андроїдом.
А насправді він сказав, ми дамо вам HD-версію Final Fantasy VII.
Там такі палкі оплески, світло загасло, люди встали, оплески, там гул, і тут просто логотип Final Fantasy VII, такий як Pixel Art God Will Be Watching.
Тобто, і після цього в залі знову камера показує, люди сидять з кам'яними пиками, в них немає ніяких емоцій, вони, ну, окей. Добре.
Тому що розширення навіть от тепер при Full HD, розширення, якщо не помиляюся, буде скільки? 1024x780.
Ну,
а решту екрану буде займати рамка.
Це мраки, це знущання над людьми, ні, над їхніми очікуваннями.
Насправді проблема трошки в іншому. Для повноцінного ремастеру Final Fantasy VII треба буде стільки грошей, що навіть теоретично так. Воно не окупиться.
А от я хотів тільки сказати, що проблема в баблі з Final Fantasy. Ми можемо побачити те, що майже вся серія вже перекочовує на Steam. А це ознака того, що проблема в баблі.
От і все. А стосовно Metal Gear... Не, боже. Metal Gear Solid. Metal Girl Solid. Є великий шанс, тому що насправді серія має величезну фан-базу. І якби
зробити... Ну, дивись, друга, третя і четверта частина перевидавалась неодноразово. Там стільки різних видань є. Для консолей старих, нових і таке... Ну, для нових ще... А для... Не те, що для ПК, а перша частина все сидить там далеко, знаєш, і...
Бо неї забули, просто забули, ось і все.
Ну, я, тих, хто нас зараз слухає, раджу вам почитати нашу статтю про олдскульні ігри, які слід було би перевидати. Там відібране от нашими подкастерами найкраще, на наш погляд.
Ну, і те, чого принаймні...
Так, вона називається, Олеж, як вона називається, стаття?
Боже, ремастери, яких нема, але дуже хочеться.
От так, вбийте в пошук.
Бо там просто нюанс. Ми обирали саме ті ігри, ремастерів яких в найближчим часом просто не очікується. І нам від цього дуже прикро. Тому що ми знаємо, наприклад, того ж таки Тіма Шейфера. Він сказав, що після Grim Fandango вони перевидадуть Day of the Tentacle, інший крутий квест. А згодом можна буде дочекатися і Full Throttle. Це така байкерська крута пригода, зроблена у формі point-and-click adventure.
Я нагадую, що у наших подкастах є домашні завдання. І от в цьому подкасті домашнім завданням буде знайти оцю статтю про ремастери на Play.ua і спробувати, бодай, одну гру із запропонованого. І якщо її не можна купити, ми дозволяємо вам спіратити. Це не буде порушенням моралі, це буде нормально.
Це не буде порушенням нічого, тому що ви нічого не порушите, бо немає в кого порушувати вже.
Так, ніхто не володіє правами на ті ігри, то можна їх трошечки піратити, оскільки їх нема де купити. Ну і давайте робити вже підсумки. Ми, по-моєму, дуже насичено сьогодні побалакали.
Так, ми посповідалися всі троє, так очистилися.
Я на початку обіцяв, що ми не будемо ностальгувати, але не втрималися і поностальгували. Ну це через те, що ми дуже виснажені і не змогли контролюватися. Та, ну, я про думаю... себе у множині.
Так, я думаю, що ми дали чималий бекграунд для роздумів, і є що послухати. Не дарма ми тут сьогодні зібралися і зберемося ще, напевно, вже скоро знову будемо якось продовжувати подкасти, тому що ми довго не виходили, набиралися досвіду, і цей досвід з нас прямо зараз аж випирає.
Ну, а зате будуть стріми, та багато стрімів.
Ви молодці, хлопці, але я говорив про інші висновки. Треба стисло загалом про що був цей подкаст. Перше, ми розібралися, що старі механіки не застарівають, що якщо щось було добре зроблене давно, воно буде добре і зараз. А все старе, погане, це не є old school, це просто...
криві
руки, і все. Далі, ремастери потрібні, але треба знати міру. Треба розуміти, що ремастер – це дійсно ремастер, це має бути якась переробка, якась видозміна, якесь поліпшення і підтягнення до сучасних стандартів, а не так, як це зробили з Фаренгейтом. Це було недобре, це було паскудство. Далі, ностальгувати треба помірковано. Не треба піддаватися впливу старих ігор і залипати лише в них, рухатися слід вперед, завжди шукати щось новеньке, але розуміти, що не все старе – це зло, або і не все старе – це добро. Треба знаходити якусь золоту середину. І чудовий приклад – це Wolfenstein The New Order, який є сучасною грою з майже повністю старою механікою, яка не застаріла, яка досі нормально хавається.
От, сформульовуючи це все в одну приказку, у нове грай, а старого не забувай.
З вами були Олег Куліков, Юра Лупл та Олекса Мельник. Заходьте частіше на Play.ua і чекайте на нові випуски ігрочайників. Па-па!
Не старійте!
На все добре!